kasih dalam untuk awal pagi. Bersama saya Nur Syazwan Isha Fusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Macam biasa jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawali.com dan juga tajuk-tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Tapi kalau kita bercakap berkenaan dengan tumpuan, pastinya dia terarah kepada pilihan raya negeri. Tapi sebelum tu, apa kata kita kongsikan terlebih dahulu antara 5 topik utama di astroawali.com setakat pagi ini, Afizi?
Ya, betul tu. Pertamanya kita nak ceritakan tentang kenyataan saling berbalas kenyataan antara kedua pemimpin ini, iaitu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga YB Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, juga Presiden muda itu sendiri, berkaitan dengan frasa Melayu itu sendiri dan juga definisi di dalam perlembagaan. Jadi banyaklah kenyataan-kenyataan dikeluarkan. Saya lihat juga banyak menganalisa sekarang ini bagaimana bangsa Melayu itu di bawah frasa perlembagaan. Apa tafsirannya kepada adakah ia merangkumi semua bangsa walaupun bukan daripada tanah Melayu satu ketika dahulu, ataupun frasa Melayu itu terhad penggunaannya kepada sesebuah kaum sahaja. Dan itulah antara pertikaian yang sekarang ini saya lihat banyak di media sosial, dan itu juga bermain di antara bibir kedua-dua pemimpin ini. Kemudian kita ada cerita di Mexico sebenarnya, 27 penumpang maut bas jatuh gaung. Jadi ini satu kemalangan. Dan kemudian kita ada PRN, Syazwani.
Ya, ceritanya berkenaan dengan pastinya susulan daripada pengumuman tarikh. Nak tahu tarikh itu, kejap lagi kita cerita. Tapi ketika ini, saya kira pergerakan ahli-ahli politik ataupun jentera politik sudah pun mula digerakkan.
Dah lama mula dah.
Betul lah. Maksudnya kali ini lebih meriahlah.
Betul.
Susulan
lebih
daripada
panas.
Pengumuman rasmi. Pengundi masih perlukan sentuhan bersemuka parti politik. Pastinya ini berkaitan dengan berkempen secara atas talian dan sebagainya, tapi ada yang nyatakan sentuhan muka tu masih lagi perlu untuk
kenapa
menambat
mata
hati pengundi. Macam mata muka memainkan peranan penting.
Saya tak faham apa maksud dia dengan
macam ada mata-mata sikit kan. Okay. saya apa pun saya bukan nak bersemuka dengan awak.
Saya tak tanding.
Kemudian ini cerita di White House, ada kokain ditemui, laporan lanjut di astroawali.com. dan masih lagi bercerita berkenaan dengan perkauman, perlembagaan jamin hak Melayu tanpa jejaskan kaum lain, itu kata pakar. Nak tahu cerita lanjut semuanya ada di astroawan.com. Seterusnya kita nak beralih kepada apa yang menjadi tumpuan ketika ini adalah susulan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan hari-hari ataupun tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya negeri yang akan berlangsung di 6 negeri. Ia akan diadakan secara serentak. Hari mengundinya adalah pada 12 Ogos 2023. Penamaan calon pula pada 29 Julai. 6 negeri tersebut adalah Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan serta Terengganu. Hafizi, nanti nak balik Pulau Pinang mengundi?
Kita undi pos.
Undi pos.
Kita termasuk dalam kategori undi pos sebab kita bekerja dalam industri media. Dia lebih kurang sama macam pegawai polis, angkatan tentera dan sebagainya, kita gunakan undi pos. Jadi apa yang lebih penting adalah ini melibatkan jumlah pengundi 9.73 juta yang layak menjalankan ataupun membuang undi dalam pilihan raya negeri di 6 negeri berkenaan. Dan kalau kita lihat kenyataan Tan Sri Abdul Ghani yang menyatakan bahawa daftar pemilih digunakan adalah terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April dikemaskini sehinggalah 21 Jun 2023. Jadi ini data yang memang terkinilah. Jadi kalau kita tengok ada PRN melibatkan 36 kerusi di Kedah, 45 kerusi di Dun Kelantan, 32 kerusi di Terengganu, 40 kerusi di Pulau Pinang, 56 di Selangor dan 36 di Negeri Sembilan. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat ada ramailah keseluruhan 9.7 juta pengundi. Tempoh berkempen ni masih lagi
14 hari.
Orang kata norma biasalah. 14 hari, ada yang kadang-kadang 21, tapi sekarang ini kita kekalkan kepada 14. Jadi anggaran kos RM420 juta. Jadi tolonglah manfaatkan proses demokrasi negara ini dengan keluar untuk mengundi ataupun pulang ke kampung halaman untuk mengundi, untuk pastikan bahawa kos yang dikeluarkan RM420 juta ini tidaklah terbazir sedemikian rupa sahaja. Betul. Kerana ia melibatkan satu jumlah kewangan yang cukup tinggi. Banyak benda yang kita boleh lakukan. Tapi disebabkan oleh proses demokrasi menuntut untuk mengadakan pilihan raya, kita adakan pilihan raya untuk kita pilih pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin yang dipilih itu juga perlu menjalankan tanggungjawab mereka untuk membawa suara rakyat di kawasan-kawasan undi mereka. Dan pada ketika gendang pilihan raya negeri ini telah pun mula kedengaran di Palu, sudah pasti kerancakan kempen yang telah pun kita cakap tadi, berbulan-bulan telah pun mulakan jelajah itu, jelajah ini di negeri-negeri nak mengundi, umum projek itu, umum projek ini di negeri-negeri berkenaan. Jadi kita harapkan bahawa penilaian terhadap calon-calon yang nak ditandingi itu dibuat dengan betul-betul oleh rakyat yang berada di negeri-negeri berkenaan. Pilihlah calon yang sememangnya ada integriti, amanah, cekap buat kerja, tidak hanya muncul ketika pilihan raya, sebaliknya muncul ketika mana rakyat itu tengah susah. Walaupun fasa-fasa dah nak dekat habis penggal ke apa ke, muncullah juga bantu rakyat itu kan.
Betul. Okey, dan pastinya kalau kita lihat seramai lebih 9.73 juta orang yang akan keluar mengundi di 6 negeri bagi pilihan raya negeri ini. Pastinya kita nak melihat kepada berapa ramai pula pengundi-pengundi muda dan juga pengundi dari golongan usia-usia yang tertentu. Dan pastinya itu juga akan kami bawakan statistiknya dari semasa ke semasa. Tapi semalam dalam pengumuman ataupun sidang media yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya juga turut menyatakan bahawa pengundi muda paling ramai adalah di Selangor. Jadi saya kira negeri Selangor ini juga antara negeri yang akan menjadi hotspot untuk pilihan raya negeri ini. Dan ia menyaksikan bilangan pengundi muda berumur 18 hingga 20 tahun yang paling ramai, iaitu 274,194 orang, diikuti Kedah lebih 100,000, kemudian di Kelantan 96,000, Pulau Pinang 67,000, Terengganu 64,000, manakala Negeri Sembilan 55,000. Ini pastinya dalam kalangan mereka yang mengundi buat pertama kalinya bagi pilihan raya negeri ini. Jadi ini menjadikan jumlah keseluruhan pengundi bagi kumpulan berusia 18 hingga 20 tahun 661,905 orang. Jadi ada lagi statistik ataupun angka-angka dalam kalangan usia yang berbeza. Tapi kalau kita nak melihat kepada pengundi muda ataupun pengundi buat pertama kali ini di DUN masing-masing, pasti ia juga memainkan peranan besar sebab mereka inilah yang akan membangunkan kawasan tersebut di DUN, sesuatu DUN tersebut. Dengan undian mereka ini juga, ia bakal memberi impak kepada ADUN tertentu untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih baik lagi.
Dan yang paling penting adalah macam mana sekarang ni strategi parti-parti politik untuk tackle pengundi berusia di antara sekira berumur 21 tahun sampailah umur 40 tahun. Sebab dua gap umur ni, 21 sampai 30 dan juga 31 sampai 40 adalah pengundi yang boleh dikatakan majoriti untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Dan sudah pasti isu-isu berkaitan dengan belia, isu-isu berkaitan dengan gaji dan sebagainya, itu banyaklah yang akan dilihat. Cuma yang paling kita mahu lihat adalah bagaimana untuk pastikan bahawa isu-isu berkaitan dengan 3R yang menyentuh berkaitan dengan kaum, raja, bangsa dan sebagainya ini tidaklah dimainkan oleh parti-parti politik. Itu yang penting untuk memastikan bahawa kestabilan politik itu dapat dijaga untuk kita terus membawa negara ke peringkat yang lebih tinggi. Dan apa yang lebih penting untuk kita lihat juga adalah berkaitan dengan saranan daripada Bersih. Sebab Bersih ni banyak kali tahu dia keluarkan statement, dia keluarkan kenyataan berkaitan dengan macam mana nak pastikan pengundi POS yang mungkin ada dekat luar negara dan sebagainya, undi mereka ni sampai. Betul. Sebab mereka pun ada hak untuk mengundi. Jadi tempoh berkempen selalu 14 hari, tempoh bukanya pendaftaran untuk undi POS itu lebih katanya awal selalunya membuatkan selalu dibuka lewat ataupun masa yang diberikan itu tak cukup. Jadi sukar untuk kita laksanakan reformasi terhadap pilihan raya. Jadi Bersih kata ataupun Bersih gesa SPR reformasi sistem undi POS untuk sepenuhnya. Kata Bersih, reformasi sistem undi pos sepenuhnya sekiranya mereka tidak sanggup panjangkan tempoh kempen PRN yang akan datang. Kata mereka, mereka perlu SPR perlu membenarkan pengundi pos untuk memuat turun kertas undi dan dokumen lain yang diperlukan dalam format PDF untuk memansuhkan keperluan SPR pos atau kurier kertas kepada pos. Jadi dalam masa yang sama, cara ini katanya akan hapuskan kesilapan pengkeranian yang biasa berlaku dengan proses menulis nombor siri dan memasukkan kertas undi pos secara manual. Ini juga akan menjimatkan kos pengurusan oleh SPR. Dan kata bersih lagi, mereka kecewa. Tempoh kempen 14 hari ini masih lagi 14 hari dari 29 Julai sampai 11 Ogos. Dan ini akan tambah tekanan kepada pengundi pos khususnya kategori 1B yang ada dekat luar negara untuk hantar semula sampul undi pos mereka kepada pegawai pengurus sebelum hari pengundian tamat. Jadi ini memang isu yang sememangnya melingkari ya setiap kali pilihan raya itu ya. Diadakan. Tak kira PRK ke PRN ke PRU ke. Memang undi pos ini adalah satu isu yang cukup-cukup perlu diberikan perhatian. Sebab ia banyak kali ditekankan oleh pihak bersih. Dan kita juga faham setiap satu undi itu adalah cukup bernilai untuk seseorang individu itu. Dan proses sekarang ini yang perlu dilalui oleh pengundi pos terutama di luar negara, SPR kena tunggu, kena daftar, kena tunggu SPR bagi kertas undi, kemudian kena pos balik kertas undi. Ini memakan masa yang cukup lama. Sedangkan kita berada pada tahun 2023, Syazani. Teknologi sekarang dah cukup banyak, mungkin kita boleh guna ataupun kita boleh mula meneroka ke arah itu.
Ya, dan pastinya cerita berkenaan dengan pilihan raya negeri ini akan terus kami bawakan. Bahangnya masih saya kira dah mula terasa hari-harilah lepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan pilihan raya negeri. Apa cerita lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Ini juga berkaitan dengan kekecohan yang berlaku saya kira dah seminggu lebih yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sejak daripada minggu lepas lagi sehinggalah hari ini masih lagi perbualan yang hangat diperkatakan. Kali ini Dato' Sri Saifuddin Nasution menyatakan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah pun memulakan siasatan penuh berhubung dengan dakwaan yang melibatkan katanya ada anggota Jabatan Imigresen yang melakukan rasuah di pintu masuk negara. Dan menurut Dato' Sri Saifuddin, perkara tersebut disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPM Tan Sri Azam Baki. Malah sebelum ini Tan Sri Azam Baki juga sudah pun menyatakan akan melakukan siasatan. Jadi perkara ini dah sah sudah mula siasatan. Komitmen dan tahap perkhidmatan yang baik dilaksanakan sebagai besar anggota dan pegawai Jabatan Imigresen. Tapi dalam pada masa yang sama, Jemaah Menteri tidak menafikan penglibatan pegawai terbabit ataupun rasuah itu seperti insiden yang didakwa. Adakah ini orang kata tanda awal yang memang berlakunya gejala rasuah ataupun aktiviti rasuah itu? Jadi siasatan lanjut berkenaan dengan perkara ini pastinya kita nantikan kenyataan rasmilah daripada pihak SPRM dan sekiranya betul ada dakwaan-dakwaan ini, kita harap mereka yang melakukan kesalahan ini dibawa ke muka pengadilan dan juga dapat memperbaiki dan juga menambah baik lagi cara ataupun bagaimana pelancong asing boleh masuk ke negara kita dan tiada lagi isu-isu seperti tahap komunikasi yang tidak baik antara anggota Jabatan Imigresen dan juga pelancong asing yang nak masuk dan juga dapat memantapkan lagi lah sistem pelancongan dalam negara ini.
Ya, betul. Kerana apa? Kerana isu dia adalah berkaitan dengan notis penolakan masuk NTL. Notis penolakan masuk ni adalah pelancong ataupun warga asing yang datang ke Malaysia. Mereka ni mungkin ada prosedur dokumentasi yang tak lengkap dan sebagainya. Mereka ini kena hantar pulang balik. Apa yang kontroversi dia dekat sini adalah sebuah syarikat dilantik oleh MAHB telah pun dikatakan bertanggungjawab untuk menguruskan individu ataupun warga asing yang datang sini tapi tak boleh nak masuk Malaysia kerana dokumen mereka tak lepas. Jadi isu dia dekat situ apabila syarikat berkenaan menghubungi pelancong itu kemudian meminta sejumlah wang untuk pengurusan tiket, mungkin makanan dan sebagainya dan juga perkhidmatan yang mereka berikan kepada pelancong berkenaan. Jadi elemen tu yang sedang dikaji sekarang ini sama ada pelantikan berkenaan adalah sah di sisi undang-undang ataupun tidak. SPRM sedang melihat perkara berkenaan. Jika sah di sisi undang-undang, perkhidmatannya sememangnya mengenakan charge sedemikian rupa, maka ia mungkin dibenarkanlah. Kalau kata sememangnya charge yang dikenakan itu berlebih-lebihan, benda itu yang mungkin perlu dikaji sama ada terdapat elemen rasuah dan sebagainya. Sebab pada hari kejadian tu ada lebih kurang dalam, bukan dua orang pelancong Cina tu saja, ada lebih kurang 41 orang yang dikenakan NTL ni, tak dibenarkan masuk dan dikenakan penghantaran pulang. Jadi banyaklah di situ boleh dikatakan. Jadi kita melihat macam mana, adakah terdapat unsur kajian elemen rasuah, itu yang sedang diteliti oleh pihak SPRM. Tapi apa yang penting, seperti Syazoni katakan tadi, bagaimana untuk menguruskan pintu masuk negara dengan lebih efisien di antara warga asing dan juga kakitangan-kakitangan awam yang ada di sana.
Betul.
Dan atas dasar itu juga, Kementerian Dalam Negeri, KDN, akan sediakan help desk yang tempatkan pegawai yang boleh bertutur dalam bahasa asing di pintu masuk negara. Kata Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, ia sebagai usaha penambahbaikan perkhidmatan Jabatan Imigresen ketika berurusan dengan pengembara yang tiba di negara ini. Help desk itu akan ditempatkan di pintu masuk negara dalam masa terdekat bagi menangani masalah komunikasi dengan pengembara luar negara. Jadi ini akan memberi penambahbaikan kepada travellers bila dia sampai dan berhadapan dengan pegawai di kaunter dan dia mengalami kesulitan dalam memahami, maka help desk itu akan segera ditempatkan. Ya. Jadi saya kira, saya cuma harapkan bahawa janganlah hanya bila isu ini terjadi barulah kita lihat kepada help desk dan sebagainya. Dia kena cari jalan macam mana untuk memantapkan lagi pegawai-pegawai yang ada di pintu masuk negara ini, untuk pastikan bahawa mereka ini ada skill kemahiran yang sememangnya mungkin boleh berkomunikasi lebih daripada dua bahasa ke, mungkin Jabatan Imigresen boleh mula mencari individu-individu untuk bekerja dengan mereka yang boleh berkomunikasi dalam pelbagai bahasa, yang boleh ditempatkan di pintu masuk negara, dan mungkin ada insentif penambah kemahiran kepada mereka untuk mempelajari. Kalau kata ada kemahiran lebih berkomunikasi dua bahasa, mungkin boleh dinaikkan pangkat, mungkin dan sebagainya, untuk memastikan bahawa mereka ini bersemangatlah menambah skill-skill berbahasa tu kan.
Sebab apa? Sebab apabila setibanya pelancong asing di negara kita ini, antara orang-orang ataupun individu-individu yang terawal mereka temui adalah pastinya mereka yang bekerja di Jabatan Imigresen dan sebagainya. So ini adalah berbalik kepada first impression. Kalaulah kita kurang berkemahiran sikitlah kan, tidaklah menyatakan mereka ini tidak berkemahiran langsung, mungkin kurang terutamanya dari segi berkomunikasi itu, ia akan mungkin memberikan gambaran yang tidak baiklah kepada negara kita. Walhal saya pastinya semua ada kemahiran berkomunikasi itu, cuma mungkin ada jarak sedikitlah kan, ada keterbatasan sedikit. Jadi perkara ini boleh improve lagi dari semasa ke semasa.
Tapi masalah ni, masalah komunikasi ni bukan jadi kat airport Malaysia je lah.
Betul lah. Itu pun
dekat satu
juga
dunia
lah.
Pun kalau pergi ke mana-mana yang sukar untuk bahasa Inggeris dan sebagainya, memang akan jadi masalah komunikasi itulah. Macam ayam dan itik lah kita. Betul, jadi kat situ kan.
Tunjuk lah apalah semua kan. Jadi mungkin perkara itu yang boleh diperbaiki untuk memantapkan lagi sektor pelancongan di negara kita. Okey. Kita nak pergi berhenti rehat seketika. Yeah. Kita kembali lagi selepas ini. Dalam awal di pagi, banyak kita dah cerita terutamanya melihat kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung 12 Ogos, hari mengundinya nanti. Jadi pastikan anda dah siap-siap preparation nak balik kampung nanti untuk mengundi sebab ada 6 negeri. Jadi mereka yang berada di 6 negeri itu bersiap sedialah. Satu lagi kita nak bercerita berkenaan dengan media sosial ini adalah ketika ini saya pasti ramai yang menggunakan aplikasi TikTok dan ramai juga yang terpengaruh dengan apa yang dipaparkan di TikTok. Maksud saya terpengaruh itu adalah yang baik-baik sajalah. Yang baik-baiknya juga adalah apabila mereka yang menggunakan platform TikTok ini untuk menjual perniagaan mereka, saya pun terpengaruh. Banyak. Lagi-lagi ada...
Awak ada benda nak jual?
Saya tak ada benda nak jual. Saya banyak beli.
Banyak beli?
Banyak beli. Belum menjual lagi. Okay. Mungkin nanti kita
tapi
boleh
venture. Tapi memang dipercayai, ya?
Betul. Sebab dia lebih senang lah.
Lebih senang.
Kita klik sahaja.
Antara saya nak tanya Syazwan ni.
Okay.
Antara platform media sosial yang berniaga dan platform e-dagang, mana lagi senang?
Saya rasa bagi saya, sebab saya banyak menggunakan... platform ataupun media sosial TikTok tu. So apabila dia dah keluar untuk kita membeli dan memilih, lebih senang. Kalau e-dagang ni, kita kena buka satu lagi aplikasi. Ini sambil kita scroll, sambil kita shopping. Faham tak? Maksudnya, bila kita gunakan satu aplikasi saja, semuanya ada. Awak boleh tengok konten-konten yang disediakan dan juga awak pun boleh membeli pada masa yang sama. Ini kalau kita nak pergi dagang tu, kita mungkin kena pilih sikit lah. Dan juga reviewnya mungkin dari segi apa yang orang balas. Tapi ini siap video, siap testimoni. Semuanya ada. So, lebih dipercayai lah kalau nak beli tu.
Kaedah perniagaan yang memangnya... terus cepat direct kepada sasaran
juga
effective, target market dia.
Efektif. Sebab kita boleh tengok sama ada perkara ataupun benda yang dijual itu berguna ataupun tidak. Boleh pakai ataupun tak. Tapi yang tak boleh pakainya adalah bila setiap kali scroll tu nak beli. Itu yang risau.
Sebab apa? Sebab sekarang ni TikTok dah ada 325 juta pengguna aktif di Asia Tenggara. Termasuklah Malaysia. Ada 15 juta perniagaan gunakan platform TikTok Shop dalam melakukan jualan dan juga aktiviti berdagang. Dan mengikut sejumlah peniaga, mereka terus memperlihatkan peningkatan jualan capai 50% berbanding sebelum ini. Dan malah dengan capaian lebih meluas, mereka tidak lagi terhad ke sesuatu lokasi saja tapi melakukan jualan beli kerantau yang lebih luas. Jadi kita memang tak nafikan sememangnya TikTok ni sebagai shoppertainment.
Itu frasa tadi.
Dia, shoppertainment.
So bila awak tengok je video tu, awak pun akan membeli. So sambil berhibur tu sambil membeli.
Sambil membeli,
itu yang risau.
Dia jangan jadi masa saya ingat lagi masa platform e-dagang tengah meletup. Satu ketika dahulu semasa PKP, saya jadi editor tau. Tak ada pun benda hiburan ke apa, tapi editor nak tengok barang-barang apa yang nak beli. Jadi tolong kawal editor tu kan, ketagihan melayari platform-platform sedemikian rupa. Cumanya kita nak lihat potensi platform TikTok ni lah kan. Sekarang ni banyak yang gunakan TikTok. Nak dekat PRN ni makin banyaklah akaun-akaun parti-parti politik, tokoh-tokoh pemimpin politik gunakan TikTok. Malah sekarang ni saya rasa saya pun kena install TikTok.
Betul.
Sebab apa? Sebab
awak memang kena install
sebab
TikTok.
Sebab Polis Raja Malaysia pun dah ada TikTok mereka sendiri. Jadi saya rasa saya tak mahu ketinggalan.
Betul.
Saya kena install TikTok
awak
juga.
Awak kena install. Lepas ni install TikTok terus.
Dia kalau install tapi tak daftar akaun tak apa?
Tak apa. Tapi saya kira lebih senanglah kalau ada
akaun
sendiri tu. Sebab nanti pastinya dia mengikut kepada algoritma yang
sebab
kita
dah banyak ada sangat media sosial. So jadi macam okey.
Tak apa. Saya pasti mungkin lepas
saya ni. Saya pasti semua orang kat luar sana pun ada 3 hingga 4. Mungkin ada lebih. Kan media sosial kan.
Apa yang penting lepas awak dah ada TikTok, awak follow saya, okey? Tapi kalau kita bercakap berkenaan
menarik
dengan...
Menarik video apa awak tu?
Menarik.
FYP ke
kalau
kata
nak
kan?
Tahu, nanti kena tengok dekat TikTok lah. Apa yang lebih penting juga, bagaimana orang ramai menggunakan platform TikTok ini adalah dengan menjual. Itu kita tahu. Tetapi bukan sahaja mereka yang berada di bandar yang boleh menggunakan platform TikTok ini. Malah mereka yang juga berada di luar bandar kini boleh menjual dan mempromosikan barangan mereka kepada mereka yang mungkin jauh berada di bandar pula. Dengan adanya perkongsian TikTok seperti ini, inilah dia ceritanya pekebun orang asli yang mengusahakan keledek di Kampung Redip di Post Hau meraih permintaan tinggi menerusi platform media sosial TikTok dan juga Facebook. Apa yang mereka hanya gunakan adalah kemudahan Wi-Fi yang dipertingkatkan oleh kerajaan negeri di Kelantan, di Gua Musang. Dari suku kaum Temia ini, mereka berjaya menembusi pasaran lebih luas dan menjangkakan anggaran keuntungan RM5,000 untuk tuayan akan datang. Inilah dia antara kelebihan apabila kita menjual menggunakan platform dalam talian ketika ini, sebab kita pasti sejak daripada pasca pandemik COVID-19 itu, penjualan dalam talian itu semakin meningkat. Sekaligus meraih kita ataupun memerlukan kita yang menjual ini untuk meneroka platform dalam talian itu.
Dan bukan itu saja, ia menjadi satu tanggungjawab kepada pihak kerajaan. Tak kiralah kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri, kena mula lihat bagaimana untuk memastikan infrastruktur yang tersedia seperti kemudahan internet ini dicapai walaupun di kawasan-kawasan pedalaman di dalam negara kita ini, kerana ia membawa manfaat yang cukup besar kepada setiap isi rumah yang ada di kawasan-kawasan luar bandar. Betul. Jadi ini masa untuk kita lebih banyak peningkatan infrastruktur, untuk kita berikan penekanan. Mungkin kat sini baru 3G, 4G. Sekarang kita dekat bandar-bandar dah cerita tentang 5G dan sebagainya. Sekarang ini macam mana untuk kita tembuskan kawasan-kawasan berkenaan dengan infrastruktur 5G yang dikatakan lebih laju, lebih banyak manfaatnya.
Baik. Okay. Sempat tak kita satu lagi?
Sempat.
Secara ringkas, kita nak kongsikan trades. Mula aktif untuk sejumlah pengguna awal antara muka web yang diperlihatkan. Mark Zuckerberg sedia menjadualkan pengenalan aplikasi pesaing Twitter mereka tersendiri. Dinamakan trades pada 6 Julai. Menariknya, dalam mencegah ataupun dalam mengacah dan menjadikan lebih hype, kini laman web trades telah aktif untuk sejumlah pengguna terpilih, terutamanya selebriti internet dan beberapa jenama. Kalau awak kata awak belum ada TikTok, lepas ni mungkin kemungkinan yang sangat tinggi awak kena sign up untuk trades pula.
Sebab Twitter katanya dah hadkan.
Betul. Limit pembacaan. Banyak lagi sebenarnya Twitter dah limitkan ni. Jadi adakah ini antara pesaing terbaru? Susahnya nak follow up dengan semua social media sekarang ni.
Saya rasa macam seronok tinggal zaman 80-an, 90-an.
Awak lahir dah tahun 80-an.
Masa tu cuma macam dunia ni macam simple tau. Sekarang ni bila dengan teknologi ni, dia macam banyak sangat benda nak kena catch up kan. Kita dengan nak kena baca berita lagi hari-hari.
Nak kena buat research lagi.
Tapi apa-apa sebenarnya, itu adalah perkembangan yang akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Jadi kita harapkan ia dapat diteruskan dan dibangunkan dalam negara kita. Baik, itu saja dalam Awani Pagi. Sekian dari saya, Hafizah Zaman, dan juga
saya, Nabi Syazwan Isafisham. Kita jumpa lagi. Bye.